Geple yer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Şuňlar Maryş şäheriniň polisiýa müdirliginiň ýanyň howpsuzlygy bölüminiň işgärleri ähli badarlara we dukanlara aýlanyp ýanyň söndürji enjamlaryň bardygyny ýa ýokdugyny barlaýarlar. Olar barlyklaryň sebäbini şäheriň söwda nokatlarynda, hususan da Lälidar badarynda bolan ýangynlaryň ýa-da ýanyň howpsuzlygyny güýçlendirmek bilen düşündirýärler. Polisiýa we ýanyň howpsuzlygy gullugynyň işgärleri ähli badarlarda we köçeleriň gyrasyndaky köp gatly jaýlaryň arasyndaky dukanlarda barlyk geçirýärler. Olar ýanyň dörende ýanyny öçürmek üçin çäge, suw, ot ýa-da ýürite ýanyň öçürjileri görkezmegi talap edýärler diýip Marly Telekeçe Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdi. İçeri işler ministrliginiň wekilleri ýanyň söndürji enjamlary bolmadyk telekeçilere jerime salmak bilen haýwat atýarlar. Yönü cerimenin muktarı barada hiç ili maglumat bermeyerler.
Olar dine cerimen tölemeğe baranınızda neçe tölemeli dinizi bilirsiniz diyerler.
Dip başqa bir telekeçi aytdı. Telekeçiler olara yanın söndürücü encamların taz hiç bir sövda nokodunda yokduğunu aydıp, bundan ozol şeyle talavın bolmandığını düşündürmeğe çalışyarlar. Biz yanın ve polisiya işyerlerinden cerime yazmadan ozol 2-3 gün vaqt bermeği ya da duyduruş bermeği soruduk. Yönü bizim haişimiz kavul edilmedi deyip telekeçi aytdı. Telekeçilerin sözlerine göre yanın ve polisiya işyerlerinin encemesi olara cerimeni para ya da harit bilen hasaplaşmağı hem teklif ettiler. Olar her bir dukan sövdegäri 1000 manat para verse, onda cerime yazmajakdyklaryny aýtdylar.
Telekeçiliriň arasında para verip tıpanlar ýa-da kanun goruji edarlarındaky tanışlaryna zaň edip para ýa-da harit bermekden tıpanlar hem bar. Ýöne men ýaly başga bir näçe telekeçi sövdanyň pestigini aýdyp 1000 manaty bir näçe bölegi bölüp bermegi teklif etdi. Onda olur bize satyan haritlarınızı bilen hasapla sayın. Bizem çağı vak yarıs deyip, bürünç, makaron, mäs, nohut, şeker, ak un, güne vakar yağı, süyci ve kökü, hatta hazı tanı haritlarını alıp, sol 1000 manatı doğruladılar. Olur bize, para verdim, ya harit bilen hasaplaştım deyip, hiç yerde aydaymağın deyip hem deydiler.
Deyip telekeçilerin biri aytdı. Azatlık baydılanlar barada Marinin polisiya müdürlüğünün yanın hopsızlığı bölümünden komentari alıp bilmedi. Barlıklar barada adatçı olşayalı resmi metbuğutta hem hiç bir maglumat göze ilmeyer. Yönü İçeri İşler Ministerliğinin vekilleri barlıkların sebebini şehrin sövda nokotlarında hususan da Lälidar bazarında olan yanınların iziyanı yanın hopsızlığını güýçlendirmek we geljekde uly ýanynlaryň döremeginiň öňüne almak bilen düşündirýärler. Ýatlasak 21-nji awgustda Marynyň Lälidar bazarynda ýanyň döredi. Wakada bazardaky azyndan 7 dukan doly diýen ýaly ýandy. Ýöne adam pidasy bolmady. Söwdegärleriň anyk näçe zyýan çekendigi belli däl. Ýöne olar takminan 20-30 000 dollarlyk söwda haritlarynyň ýanandygyny aýdýarlar. Bu dukanlaryň arasynda azyk, parfümeriýa we kosmetika haritlaryny, spirtli içkilere, teknologik encamları, şolsandı, mobil telefonları satyan dukanlar bardı deyip çeşmemiz gurrun beripti. Telekeçilere ve alcılara tas 3 hünlep yapılan bağdarda yanının dörümögnü nemenin sebep bulunduğu bağda resmi maglumat berilmedi. Yönü telekeçiler muha elektrik üpçünçlüğündeki nesadlığın sebep bulun bulmağının mümkündüğünü aydıptılar. Dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanılayan Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurtta bolyan yanığın yol ya tebii hadisalar barada açaçan maglumat bermeyerler. Yönü adatlığın habarçılar ve qaraşsız neşirler kata adım pidalarına getiren tehniki hadisalar ve köçe yol betbalçılıklar barada yıl yıldan habar veriyerler.